Розділ 11. Довгі роки Доріан Грей не міг звільнитися від впливу цієї книжки, а вірніше, то ніколи того і не прагнув. Із Парижа він замовив собі аж 9 розкішно виданих її примірників і оправив кожен в інший колір, так, щоб вони відповідали його мінливим настроям і примхливій уяві, яка часом уже трохи не зовсім виходила з-під його влади. Герой цієї книжки, чарівний молодий парижанин, що в ньому так дивно поєднувалися вдача романтика і розум науковця, став для Доріана немов прототипом його самого. Та й цілий роман здавався йому історією його власного життя, написаною ще до того, як він прожив це життя в дійсності. Але в одному Доріан був щасливіший за фантастичного героя роману. Він ніколи не зазнавав, і йому не судилося ніколи зазнати, того моторошного жаху перед дзеркалами, перед гладкою металевою поверхнею, перед спокійною гладінню води, жаху, що так рано дався в знаки юному парижанинові, коли він раптом згубив свою чудову вроду. З почуттям, подібним до зловтіхи, адже мало не завжди радість, а насолода й поготів мають у собі дрібку жорстокості, перечитував Доріан останню частину книжки, де і справді трагічним пафосом, хай трохи і перебільшеним, змальовано було горе та розпач людини, яка втратила те, що цінувала найдорожче в інших людях і взагалі у світі. А Доріан мав чим тішитись, бо пригарна його врода, що так приворожила Безіла Голварда і багатьох інших, здавалося, повік лишиться при ньому. Навіть ті, хто чув найчорніші поголоси про Доріана, чутки про його непевний спосіб життя час від часу ширилися по всьому Лондону, даючи поживу балачкам у клубах. Навіть вони не могли пойняти віри у його безчестя, коли бачили Доріана в живі очі. Він завжди виглядав людиною, якої не діткнув житейський бруд. Люди, що говорили брутальності, знічувались і змовкали, коли він заходив, наче сама незворушна ясність його обличчя була їм докором. Уже самою своєю присутністю він, мов би, нагадував їм про втрачену чистоту. Їх брало подивом, як це така чарівна з лиця людина спромоглась уникнути тавра нашого віку, ницого і сластолюбного воднораз. Часто він надовго зникав з товариства, породжуючи загадковістю своєї поведінки різні підозри серед друзів і тих, що вважали себе такими. А повернувшись, нишком скрадався до замкнутої класної кімнати, ключ від якої завжди мав при собі, відмикав її і ставав із дзеркалом у руках перед власним портретом, дивлячись то на злостиве, дедалі старіше обличчя на полотні, то на прекрасне і все юне ще лице, що всміхалося до нього з люстра. Чим гострішав контраст, тим своєрідніша була насолода. Він усе дужче закохувався у власну вроду і все більш зацікавлено спостерігав розклад власної душі. З хвилинною тривогою, а буває, з моторошним і жаским захватом, приглядався він до бридких складок, що зорювали зморшкувати чоло і облягом обважували чуттєвий рот, часом питаючи себе, що відразливіше – ознака розбещеності чи ознака віку. Він прикладав свої білі руки до огрублих і обрезклих рук на портреті і усміхався. Він брав на глум це спотворене і понівечене тіло. Однак подеколи ночами, лежачи без сну у своїй густо напахченій спальні, або в брудній комірчині лихославної таверни біля доків, куди він зачащав переодягнений, і під чужим ім'ям, Доріан Грей з жалем думав про руїну, накликану на власну душу, з жалем тим гіркішим, що почуття це було чисто себелюбне. Щоправда, такі моменти траплялися рідко, та зацікавленість життям, що її лорд Генрі вперше розворушив ньому, коли вони сиділи в садку їхнього друга, зростала тим швидше, чим заповзятливіш він її заспокоював. Що більше він знав, то більше йому кортіло знати. Ця божевільна жага ставала все невситимішою.